virsi runouden maailmaan. Ehkä kivetä, ole hyvä.
Kuuletteko te mun ääneni ilman mikrofonia? Ettekö? Minun piti ensin tehdä ihan toisenlainen esitys. Sitten ilmestyi Tiedelehti viime lokakuussa. Tässä on Itä-Suomen yliopiston professorin Jukka Korpelan nollistava näkemys Suomen keskiajasta. Ja siellä kesken kaiken on tämmöinen virke. Suomen kielen luominen oli keino julistaa kuninkaan lakia. Metsien suomalaiset eivät tarvinneet Agrikolan suomea yhtään mihinkään. Kieli luotiin kuninkaan vallan ja alistamisen välineeksi. Löysin sukulaisajatuksen. Olen pitkät ajat ajatellut, että virret ovat ihan samaa tarkoitusta varten tehtyjä enimmäkseen. Sen takia en käsittele tässä Jaakko Haavion runoja kuin ihan lopussa tai virsiä, mutta tämä, mitä olen piirtänyt taululle, ulottuu Jaakosta Jaakkoon. Välissä on 389 vuotta. Ensimmäinen Jaakko on Jakobus Finno, eli Jaakko Suomalainen. Hän sai kuningas Juhana III:lta tehtäväkseen toimittaa Suomeen muun muassa virsikirjan. Hänen virsikirjansa osoittaa, että hän oli henkeen ja veren kuninkaan mies. Hän järjesti sinne yhden virren, jossa rukoiltiin kuninkaalle kaikenlaista menestystä. Hän muutti kaksi virttä rauhanvirsistä sotavirsiksi, koska juuri silloin käytiin 25-vuotista sotaa Venäjää ja Iivana Julmaa vastaan. Tosin aselepoja oli välillä, mutta juuri silloin, kun Jakobus teki virsikirjansa menestys, Suomenlahden eteläpuolella Inkerin maassa muun muassa oli erinomainen Ruotsin joukoilla. Sitten kyllä pian tehtiin aselepo, mutta silloin Jakobuksen virsikirja oli jo valmis. Mielenkiintoisia ovat myös hänen pirunsa. Kun Jakobuksella virsikirjassa oli 101 virttä, niin sieltä voi laskea 55 kertaa sanan piru. Eli vähän yli puoli pirua virttä kohti. Totesin, että piruhan toimi valtion virkamiehenä. Sen tehtävänä oli pitää kansaa pelossa ja järjestyksessä. Myöhemmältä ajalta 1600-luvulta paperille on olemassa suorastaan velvoite, että heidän pitää saada pirusta ja paholaisesta ankarasti. Se oli keino pitää kapinalliset hiljaisena kurissa. Ero keskiajan pirumaalauksiin kirkkojen seinillä ei ole kovin suuri. Silloin ne pitivät lähinnä yllä kirkon valtaa, mutta Gustav Vaasasta lähtien ne pitivät yllä Ruotsin kehittyvän valtion valtaa myös Suomessa. Jakobus oli siis kuninkaan mies. Seuraava virsikirjan tuo ihan alussa 1605 kokosi Maskun Hemminki. Hemminki Henrikin poika, Ollo Porvarin poika Turun. Ja Maskun Hemminki on hyvin kummallinen. Kukaan ei välttämättä tiedä, mistä hän sai tehtäväkseen virsikirjan tekemisen. Luultavasti Turun tuomiokapitulilta, mutta tuomiokapitulihan oli siihen aikaan valtionvirasto. Joten valtiota sekin tuli. Mutta Hemminki käy hurjin otteen oman aikansa öykkäreitä vastaan. Kukaan ei koskaan sen jälkeen ole uskaltanut kirjoittaa semmoista tekstiä sortavista omaa etuaan ajavista öykkärimäisistä herroista kuin Hemminki virsi toisensa jälkeen. Kaikkein hurjin on hänen virtensä Johannes Kastajan kuolemasta. Näennäisesti se puhuu tosiaan siitä aiheesta. Oikeasti se puhuu 1600-luvun alun öykkäriherroista. Se viimeinen säkeistö kuuluu näin. Opitati rattuu kiukkuinen, kus veri viatoin vuota. Kans kauhiat muut työt tehtäneen, kuin vaikuttaa.
paljon pahuutta tuota. Suuret ei salli syntejäns soimat, et itseäns ojeta anna. Sanait vainovat väkevän voiman, he paksavat pahoin palkan.
Se on kummallista, miksi Hemminkin poikkeaa linjasta. Todennäköisesti siksi, että hän oli kokenut nuijasodan. Kun Jakobus tekee sotavirsiä, Hemminkin omassa kirjassaan valittaa jatkuvasti, miten hirveätä jälkeä sota tekee. Sitten tullaankin 1701 virsikirja, josta tuo Harri äsken taisi sanoa jotain. Sekä Hemmingin että 1701 virsikirjassa on edelleen kauhea määrä piruja. Ne eivät siis loppujen lopuksi olleetkaan pelkästään Jakobuksen virsien koristeena tai kurinpitäjinä kansalle. Mutta juuri ennen tuota vuotta 1701 seuraa Suomessa, voi sanoa, käänne numero ykkönen, nimittäin kuvaan ilmaantuvat ensimmäiset yltiöpietistit, joilla on aivan oma kielimaailmansa. En tiedä ihan varmasti, olisiko tästä kielimaailmasta käytettävä sanaa diskurssi, joka kuulemma ilmaantui sosiologiseen kirjallisuuteen 1970-luvulla. Mulla ei ole vieläkään ihan selvää, mitä diskurssi tarkoittaa. Mutta kielimaailma ja käyttäytymismaailma voisivat yhdessä olla se diskurssi. Ja muistia verestääkseni luin äskeisen puhujan kirjan Pihanmaajojen hetket uudelleen. Harri, sä kerrot siinä Petter Schäferistä, ja jotenkin jo siitä kirjasta näkyy, että heidän kielimaailmansa oli ihan toinen kuin vanhin virsikirja. Ja ajattelen, että tämä pietistinen kielimaailma on itse asiassa protesti sitä valtiota vastaan, joka käyttää kirkkoa ihmisten kurinpitäjänä. Eikä pietismi siihen lopu. Sitten tullaan hurjaan tilanteeseen 1740-luvulla. Tausta on se, että Ruotsin suurvalta oli romahtanut. 1721 oli Uudenkaupungin rauha, jossa Ruotsin suurvalta meni. 1740-luvun alussa hatut yrittivät uudelleen valloittaa Venäjälle menetetyn osan Suomea. Itse asiassa heidän tavoitteenaan oli se, mikä sitten 200 vuotta myöhemmin oli niin sanotussa jatkosodassa, eli kolmen kannaksen raja. Mutta ei se hattujen sodassa onnistu, kipin kapin tullaan takaisin, ja sen sijaan, että raja siirtyisi idemmäksi, siirtyi lännemmäksi Kymijoen läntiseen haaraan. Ja juuri tuona vuonna 1743, kun tehdään Turun rauha, jälleen kerran Ruotsin ja Venäjän välille ilmestyy ensimmäinen vihkonen laulukirjasta myötä Sion's Song. Ja sitten 1748 se ilmestyy lopullisessa muodossaan ja se herätti Ruotsissa aivan tavattoman hälinän. Sen kielimaailma todella poikkeaa rajusti virsikirjan kielimaailmasta. No, virsikirja oli valtion virallinen kirja, ja valtion viranomaisten ja tuomiokapitulien ensimmäinen huoli oli, että Sion Sanger isoinen painoksineen syrjäyttää kokonaan virsikirjan. Eli tekee tuhoisaa jälkeä Ruotsin jo romahtaneelle ulkoiselle suurvallalle myös sisältä käsin. Sisältä käsinkin kaikki hajoaa, varsinkin siksi, että hermutilaiset sanoivat kaikkia kristittyjä veljikseen, ihan tunnustuskuntarajoista piittaamatta, jopa katolisia. Aivan hirveätä. Ruotsia koossa pitänyt puhdasoppinen luterilaisuus murtuu sisältä käsin. Sion Songerin ympärillä käytyä taistelua jo 1950-luvun alussa perusteellisesti tutkinut ruotsalainen Karin Duvring käyttää sanoa, että se oli Striden kring Sion Songer, eli siis sota Sionin virsien ympärillä. Mitäs meillä Suomessa käy? on kaveri nimeltä Elias Laakus, herhutilaispappi, herhutilaisuutta kannattava pappi. Ja hän päättää suomentaa Sion Songe-kokoelman 1748 painoksen ja suomentaakin. Nyt mä laskin, minkä urotyön hän teki. Hän nimittäin huomasi, että Sion Songe sisälsi runomittoja ja sävelmiä, joita kukaan ei olisi Suomessa osannut. Hän oli niin taitava kirjoittaja, että hän olisi kyllä osannut kirjoittaa ne siihen runomittaan, mitä ne noudattivat Sion Songerissakin. Hän ei halunnut, koska hän tiesi, että jos hän kääntää ne semmoisina, niin kukaan ei osaa laulaa. Kun siinä kokoelmassa on 223 laulua, niin tasan puoleen hän vaihtoi sävelmän. Hän otti sävelmät vuoden 1702 meidän virallisesta koraalikirjasta ja ajatteli, että ainakin niitä suomalaiset osaavat. Hän tosin oletti, että suomalaiset osaavat 63 eri sävelmää. No ihan niin taitavia suomalaiset eivät taatusti olleet. Mutta se teki hänen Sionin virsistään, jossa on siis W, Sionin virja. Se teki siitä kokoelmasta vähitellen kaikkien meidän vanhojen herätysliikkeidemme yhteisen laulukirjan. Ja jälleen näkyy, että Suomessakin Sion Songer ja sen laulaminen on aivan selvää virallisen kirkon, valtioon liitetyn kirkon ja ehkä virallisen kristinuskon tulkinnankin kritiikkiä. Varsinkin kun ajattelee heränneitä, niin heillähän oli siis oma laulukirja, sitten heillä oli omat seurat, jotka oikeastaan olivat kiellettyjä, sitten heillä oli oma körttipuku, joka alun perin ei ollut mikään uskonnollinen puku, vaan se oli talonpojan juhlapuku. Ja sitten heillä oli vielä oma uskonoppi, jota Paavo Ruotsalainen kiivaasti puolusti, kun herännäisyys sitten alkoi hajota. Se oli ihan selvä protestiliike valtaa pitävää kirkkoakin kohtaan. Ja sekä kirkon että nousevan fenomonian miehet hermostuivat tavattomasti varsinkin herännäisyydestä. Ja tehän tiedätte, että 1830-luvulla käytiin ankaraa oikeudenkäyntiä monessa otteessa heränneitä vastaan. Ja yksi kiistakysymyksistä oli, onko kokouksessa laulettu Sionin virsiä vai ei. Jos ei, jos oli tyydytty laulamaan virsikirjaa, niin kaikki oli kunnossa, laulettiin virallista virsikirjaa. Jos oli laulettu, niin sitten oli syyllistytty rikokseen. Ja mielenkiintoista on lukea, että körttiläiset ensin sanoivat, että juu, kyllä me on laulettu Sionin virsiä, mutta kun he keksivät, että tämä on raskauttava tekijä, niin myöhemmissä oikeudenkäynnissä kirkkain silmin sanoivat, että ei kukaan laulunut Sionin virsiä, vaikka alkukuulustelussa jopa vierustoveri oli sanonut laulun samasta kirjasta. Samana vuonna 1790 Turussa ilmestyi pieni kokoelma, 26 laulua, hallusten sielujen hengelliset laulut. Senkin tausta on mielenkiintoinen, koska se on niin eskatologisesti värittynyt. Siis siinä hyvin monessa laulussa odotetaan ihan pikaista maailmanloppua. Miksi? Sen takia, että Gustav III oli aloittanut sodan, vielä yhden revanssisodan Venäjää vastaan, ja sen sodan kiihdyttämiseksi Turun sanomalehdet, pari sanomalehtiä, julkaisivat uudelleen 1710-luvun ison vihan aikaisia kuvauksia venäläisten julmuudesta. Täytyyhän julkaista uudelleen, että saatiin taas oikeutus käydä venäläisiä vastaan. Mutta laulisten sielujen porukka, jonka kirjan toimitti Turun ruotsalaisen seurakunnan kappalainen Bengt Jakob Ignatius, reagoi toisella tavalla. Sota merkitsee, että Kristuksen tuleminen on ihan lähellä. Ja siinä kirjassa sekoittuvat keskenään ihanat herätyksen ajat ja tuleva Jumalan valtakunta, joka on aivan oleva. Mielenkiintoista on sitten, että kun toi Sion Songer ensin oli kaikkien herätysliikkeiden laulukirja, niin myöhemmin herätysliikkeet loivat itselleen omia laulukirjaa. Kaikkien nimessä esiintyy sana Sion. Jokainen siis haluaa olla oikeauskoinen, pietistinen pikkuseurakunta. evankelisille Sionin kannel, pestadiolaisille Sionin laulut ja virret. Jokainen niistä oli omasta mielestään ainoa oikeaoppinen kristillinen yhteisö, kirkon sisällä kylläkin. Se on vaan hauskaa, että virret levisivät sujuvasti yli näiden herätysliikerajojen. Ei mitään vaikeuksia vaan toisen polvan virsiä, vaikka muuten hinattiin keskenään ankarasti. Sitten tullaan 1850-luvulle ja uusien aatteiden murtautumiseen Suomeen. Mä oon kirjoittanut siihen liberalismin ja se tulee ensimmäisenä Viipurin ja viipurilaisen osakunnan kautta. Ja herättää hurjan keskustelun, koska vaikka se oli taloudellinen aate, niin se kävi kirkon kimppuun siitä syystä, että kirkko pyhitti silloisen Venäjän valtionvallan, myös tämän Luterilainen kirkko. Ja jotta päästiin valtionvallan kimppuun, siltä piti ensin luhistaa kirkolliset ja uskonnolliset perusteet kokonaan. Sitten oli mahdollista harjoita liberalistista kritiikkiä itse valtiota vastaan. Mutta tästä seuraa pitkä kehitys 1800-luvun puolivälistä lähtien. Jos ette usko, niin lukekaa Mikko Juvan kolme kirjaa peräkkäin, jotka kuvaavat näitä aikoja. Mikko Juva kirjoittaa niin elävästi, että se on kuin lukisi romaania. Ja tässä vaiheessa kirkon historiassa seuraa myös käänne. Tätä kritiikkiä vastaan kirkko liittoutuu nyt herätysliikkeiden kanssa, kun se aikaisemmin oli käynyt oikeutta niitä vastaan. Kirkko huomaa, ainoa, joka tässä vaiheessa voi varjella kirkkoa, ovat herätysliikkeet. Mutta siitä seuraa myös, että kirkon teologia kapenee herätysliikkeiden teologian kaltaiseksi. Monet sellaiset asiat, jotka aikaisemmin olivat kuuluneet tästä maanpäällisestä elämästä teologian piiriin, häipyvät. Ja Mikko Juvahan kuvaa sitä, että sivistyneistön vesat, jotka aikaisemmin olivat lähteneet opiskelemaan teologiaa, eivät tästä syystä enää halunneet lähteä ollenkaan opiskelemaan teologiaa, vaan suuntautuneet muille aloille. Ja tästä seuraa se, että pietismin kritiikki valtakirkkoa vastaan tietenkin lakkaa, koska siitä tulee valtakirkon osa, siitä tulee valtakirkollisuutta itse asiassa. Pietismi muuttuu vallan rakenteiden myötäilijäksi. 1850-luvulla kuitenkin tehdään myös aloite virsikirjan, tuon 1701 virsikirjan uudistamisesta, ja sitä eivät suinkaan tee kirkon miehet, vaan sen tekevät fennomaanit, Snellman, Lönnroth ja Yrjökoskinen. Heidän tavoitteenaan on, että virsikirjankin pitää olla kunnollista suomea. Lönnroth-parka ryhtyy erityisesti tässä asiassa huhkimaan ja tekee aluksi ällistyttävän modernia suomenkielistä runoa. Mutta hän saa koko ajan nimilleen, kun hän julkaisee virsikirjaehdotuksiaan. Ja mitä kansa toivoi? Kansa toivoi sivistyneesti sanottuna piruja takaisin. Eli virren kielen piti heidän mielestään olla yhtä rouheata kuin 1701 virsikirjassa, olkoon vaikka kuinka kömpelää. Sitten tullaan 1880-luvulle, josta Mikko Juva käyttää hurjaa sanontaa rajuilman alla. Nuoren sivistyneistön kritiikki kirkkoa kohtaan on niin rajua, että kirkko putoaa Mikko Juvan mukaan tässä kohtaa kokonaan kehityksen kelkasta. Ja arvostelijoina esiintyvät myös suomenkieliset kirjailijat, esimerkiksi Minna Kant ja Juhani Aho siinä vaiheessa. Sitten ilmestyy 1886 vihdoin viimein fennomaanien virsikirja, ja hurjimman kritiikkinsä se saa körttiläisiltä. Körttiläiset olivat arvostelleet jo tuon virsiprosessin kuluessa sitä, että virsiehdotuksista puuttuu nöyryys. Ja sitten kun se virsikirjaehdotus pääsee, tai hyväksytty virsikirja pääsee Vilhelmi Malmivaaran eränäisyyden johtajaksi nousseen hahmon hampaisiin, niin hän runttaa sen täydellisesti ja sanoi, että sen ilmestyminen oli ankara loukkaus heränneelle kansalle. Ja hänen mielestään siitä puuttui raamatullisuutta ja nöyryyttä. Ja nyt tämä nöyryys sana kannattaa vastaisen varalle painaa tehottomasti mieleen. Ja sitten tullaan tämän kehityksen loppupäähän, tavallaan tullaan 1890-luvulle, jolloin kirkko tietoisesti valitsee pietistisen seurakuntamallin. Olen yrittänyt piirtää sen tuohon. Oli olemassa kaksi linjaa. Toinen semmoinen, että ne jotka tätä kritiikkiä esittäneestä porukasta eivät haluaisi kuulua kirkkoon, niiden pitäisi antaa lähteä. Ja kirkon piiriin jäisivät ne ihmiset, jotka haluavat edelleen kuulua kirkkoon. Mutta toinen linja voitti. Koko kansan on kuuluttava kirkkoon, mutta silloin malliksi muodostuu tämmöinen, että kirkon ytimen muodostavat tosiuskovat, sen ympärillä on vähän isompi porukka, opetuslapset, sen ympärillä on porukka, näistä opetuslapsista oli vielä jotain toivoa, sen ympärillä on vielä isompi porukka, seurailijat, jotka joskus seuraavat uutisia kirkosta osallistumatta enää mihinkään, ja laitimaisena ovat vielä kirkkoon kuuluvat, mutta kirkon tästä pietistisestä sisäpiiritoiminnasta täysin vieraantuneet ihmiset. En ole varma, onko tämä malli vieläkään meillä ohi, mutta Jaakko Haavio kaatoi sen kahdessa vieressä, niin minä tulen ihan lopuksi. Vilhelmi Maalivaara sen sijaan nousi herännäisyyden johtajaksi. Hän, niin kuin Ilkka Huhta mainiossa väitöskirjassaan, täällä on oikea Suomen kansa, on osoittanut. Maalivaara kirkollisti ja kansallisti herännäisyyden. Hän väitti, että herännäisyys on alun perin kansallinen liike, mitä se ei suinkaan ollut 1830-luvulla. Mutta samalla Maalivaara myös herännäistää kirkon. Ja Maalivaara myös uusi heruntilaiset Zionin virret, ja mallina on aivan selvästi nöyryys. Mielenkiintoinen kirja on virsikirjan lisävihkoehdotus 1923 vuosi. Virsikirjan komitea asetettiin 1918 sisällissodan jälkeen. Ehdotus ei koskaan tullut käyttöön, mutta kun siinä on 295 virttä suunnilleen, niin niistä noin 66 on otettu yhdestä kirjasta. Se on Maalivaaran Zionin virsistä. Tämä on merkillistä. Miten yksi herätysliike saa laulujaan läpi niin paljon? Muiden herätysliikkeen osuudesta ei ole paljon puhuakaan siinä kirjassa. Sen takia, että ne virret ovat niin nöyriä. No mihin kirkko tarvitsi nöyriä virsiä sisällissodan jälkeen? Tämä on mun teoria. Potkaskaa mua sitten, kun tämä on tietysti täysin väärä teoria. Mulla on tämmöinen teoria, että nöyriä virsiä tarvittiin. A, koska pelättiin uutta kapinaa. Pelättiin joko, että Venäjälle loikanneet punaiset käynnistävät sieltä käsin kapinan, tai B, että vankileireiltä palaavat punaiset käynnistävät kapinan, tai vielä C, että Saksasta palaavat punaiset jääkärit, joilla on siis työväenliikesympatioita ja joita jollekaan keväällä 18 ollut päästetty Suomeen tästä syystä. Että ne tulevat yhdessä nostamaan kapinaa. No mitään kapinaa ei tullut, ja suojeluskunnat haravoivat hyvin tarkasti, ettei sitä tulisikaan. Tämä on yksi syy nöyriin virsiin, ei mitään kapinaa enää laajista esivaltaa vastaan. Toinen syy nöyriin virsiin on, ettei kukaan vahingossakaan paljasta, mitä oli tapahtunut kenttäoikeuksien täysin laittomissa tuomioissa sodan aikana ja valtiorikosoikeuksissa sodan jälkeen. Kului tosi kauan aikaa, ennen kuin kukaan siihen puuttui. Vasta 1953 Ensio Hiitonen kirjoitti niistä kirjan ja herätti tavattoman hälinä. Sen jälkeen niitä on kyllä tutkittu Marko Tikka muun muassa. Ketäs muita on ollut? No, onko kuitenkin. Luulen, että Zionin virsien suuri osuus lisävihkoehdotuksessa 1923 johtui tästä syystä. Eli virsikirja oli edelleen vallanpitäjien ideologian eli niin sanotun valkoisen Suomen kirja. Ja sama vielä näkyy Talvisodan virsikirjasta 1938. Sekin, siitä voi osoittaa useita piirteitä, jotka liittävät sen edelleen valkoisen Suomen, tekevät siitä nimenomaan valkoisen Suomen virsikirjan. Mutta sehän on itse asiassa selvää. Sisällissota oli hyvin lyhyt aika vielä, kun sitä ruvettiin tekemään, ja koko 30-luvun elettiin oikeastaan vielä sisällissodan jälkitunnelmissa. Mutta sitten tulee sota. Ja sodan aikana tulee asevelipappiliike. Ja pietistinen kirkkomalli aletaan ensimmäistä kertaa kyseenalaistaa. Luen katkelmia Erkki Niinivaaran pienen pienestä vihkosesta, jonka nimi oli Tämä elämä vai tulee. Sen oli kustantanut asevelipapit ry. Minä olen löytänyt sen Savitarpalan seurakunnan kirkkotorilta. Se on yksi suurimmista kirjastovialteista, että se on pieni. Tämä Niinivaaran kirja selvittää Ruotsissa käytyä keskustelua ja teologista tutkimusta Martti Lutherin kutsumusajattelusta. Tässä tulee katkelmia. Onko oikea kristitty olevakin sellainen, joka ajallisista asioista irtautuen ei varsinaisesti myönnä tälle elämälle mitään arvoa, koska hän koko ajan odottaa tulevaa maailmaa. Elämäntyömme tapahtuu täällä alhaalla, sitaateissa. Kutsumuksena on pidettävä sitä tehtävää, johon täällä olemme joutuneet. Sitten tulee tärkeää luterilaisesti aivan keskeistä teologiaa. Uskon kautta vanhurskautettu ihminen tietää, että hänellä on läpi iäisyyden kylliksi Jumalassa. Hän on vapaa lainalaisen ihmisen alituisesta ponnistuksesta tulla pyhäksi. Ja hänellä on aikaa tutkia, mitä hän voi tehdä toisten ihmisten parhaaksi. On yhdentekevää, ovatko hänen tekonsa ulkonäöltään hengellisiä vai eivätkö ole. Niitä ei nimittäin tehdäkään hänen uskonnollisen elämänsä vahvistamiseksi, vaan yksin lähimmäisen hyväksi. Ajan, eli siis sodan tapahtumissa voidaan nähdä Jumalan sormi. Kristillisiä ja kristillisiksi luultuja ajatuksia seulotaan, kirkastuu, että uskosta vanhurskaaksi tullut ihminen ei milloinkaan elä täällä itseään ja omaa pyhittymistään varten, vaan Jumalan lapsena ja Jumalan tehtävissä siellä, mihin hänet asettaa. Sodan aikaiset yhteydet ovat viittauksena siihen, että elämämme kuuluu muille, mutta lähimmäisen valitseminen ei ole meidän asiamme, vaan Jumalan. Ja tämän sodan aikaiset yhteydet sanonta viittaa siihen, että Suomen papin rintamalla löysivät tavallisen suomalaisen miehen ja hänen tarpeensa ja hätänsä. Tästä nousee minun käsittääkseni Jaakko Haalionkin teologia ihan varmasti. Ja sitten se näkyy hänen kahdessa oivallisessa virressään, josta toinen ei koskaan mennyt läpi semmoisena kuin hän sen halusi. Mutta mä luen teille jotain. Jos teillä on virsikirja sattumalta nenänne olla, ei kuitenkaan ole, niin sieltä voisi löytyä semmoinen virsi kuin 440. Mä luen. Luen ensin, millainen se virsi on nyt kahdelta ensimmäiseltä säkeistä. Tämä kaikki varmaan osatte. Orjan tappuroita kasvaa syntiin lankemuksen maa. Moni harhaa turvaton tuntematta Jumalaa. Jaksammeko, Herran kansa, nähdä kylmin sydämin vihamiehen saalistusta, julmaa valtaa helvetin? Moni kantaa kärsimystään epätoivosielussaan. Moni vaipuu vierellämme aatuneena kuolemaan. Käytämmekö itsekkäästi Herran suomaa armoa? Eikö Jeesus Kristus kuollut kaiken kansan puolesta? Tässäkin sanotaan jotain siitä, mitä Haavio alun perin kirjoitti, mutta siinä lisävihkoehdotuksessa säkeistöt menivätkin näin. Kuunnelkaa muuten ensimmäisen säkeistön hienoa toistoa. kolme kertaa sana moni. Kärsimystä kyyneleitä tulvillaan on synnin maa. Moni huokaa huolissansa tuntematta Jumalaa. Moni kantaa kärsimystään epätoivo sielussaan. Moni vaipuu vierellämme paatuneena kuolemaan. Eikö Jeesus Kristus kerran kuollut kaikkein puolesta? Onko armo yksin meidän uskovaisten turvana? Jaksammeko Herran kansa nähdä kylmin sydämin vihamiehen saalistusta julmaa valtaa helppiä? Mitkä sanat olivat pudonneet pois, tämä tuli virsikirja. Siinä murtuu pietistinen seurakuntakäsitys. Jaakko Haavio kysyy, onko armo yksin meidän uskovaisten turva? Yhtäkkiä pirstoutuu koko tuo tuommoinen kirkkomalli. Kahdella rivillä, noin vaan. Koska Jaakko Haavio eli tästä ajatuksesta, nimenomaan siinä kirjassa, jota Harri äsken esitteli, eli Suvenmaassa, tämä on moneen kertaan kuvattu. No ei hän kuvaa siellä hurskaita uskovaisia, vaan jotain kaarstoneita. Jotain murskattua lapsuutta, niin kuin siinä ekaksi lukemassa.
Se on just kaarston.
Se on just kaarston. Älä ihmettele, pappi, että itse hyppäsi. Näitä hän kohtasi Raunistulassa täällä Turussa. Osasi kirjoittaa ja tajusi, mistä on kysymys. Aika kaikkein hurjimpia on myös se runo, missä hän puhuu linjoista.
Joo, mun piti sen lukea. Niin. Sä saat lukea sen lopuksi. Kun...
Mä varmaan osaan sen muun kohdassa, miten se alkaa. Suora ja selkeä linja. Huomatkaa linjasanan kolme erilaista käyttöä. Suora ja selkeä linja. Helvetti tulinen olkoon sijana sillä, ken vei Kristuksen tyhjien kirkkojen kuoriin messua kuuntelemaan, unohtaen missä Kristusta tarvitaan. Linjoilla ilottomilla, kaduilla irstauden. Siellä on tauti ja köyhyys, ihminen. Menen palkattu paimen ihmisen siunaamaan. Linjoilla ken eli, linjaan haudataan. Siinä on kirkolle toimintalinja. Mutta siis ällistyttävimmän säkeistönsä Jaakko Haavio kirjoitti Siionin virsiin ja siihen mä haluan tämän homman lopettaa. Ja rinnakkaistarinaan runoilijasta, joka saman aikaan työskenteli Ruotsin puolella tehden koko ajan virsiä. Jaakko Haavio kirjoitti Siionin virren 191. Ja sen toisessa säkeistössä tuo Siion, joka on tarkoittanut pietistien kielessä oikein uskovien uskovaisten pientä pyhää seurakuntaa, muuttuu takaisin siksi, mitä Siion oikeastaan oli ollut meidän. Se oli korkea vuori, jossa Jumala asui vanhan juutalaisen käsityksen mukaan. Tämä rukous kuuluu näin. Vie meidät korkealle vuorelle Siionin, katsomaan avaralle ja silmin avoin. Kun hyvä paimenemme laumaa tarkkaille, se mittaamaton on. Hän seisoo Siionin vuorella ja näkee mittaamattoman hyvän paimenen laulun. Kaikki rajat on poissa. Ruotsalainen virsirunoilija Anders Frostenson oli siitä kiva kaveri, että hänellä oli tapana nähdä näkyjä. Täysin tähän verrattava tarina on hänen kertomuksensa siitä, kun hän istuu Tukholman keskusaseman penkillä. Minun ohitseni kulki paljon surkeita ihmisiä, syrjäytyneitä, ruotsin kielessä hieno sana, utslagna, eli uloslyötyjä. Äkkiä minun mieleeni tuli, nämähän ovat kaikki minun lähimmäisiä. Siinä samassa vastapäiselle seinälle syttyi kirkas valo, ja siihen valoon kirjoitettiin sanat, hoc est corpus meo. Tämä on minun ruumiini. Suoraan ehtoon tällaisuudesta. Kiitos.